10. bab. Qerindaşlar, Musa peygamber zamanıdiki ecdatlarımızın Misir'den çıkkanda çöl bayvanda biçtini ütküzgen keçirmişlerini toluk düşünüşünlani ümit kılımen. Ulağının hemisi şu çağda huda ata kıgan yol başlıkçı bulutunun yetekleşi aslıdı bulup huda'nın mücizisi arkalık Kızıl Deniz'den sağ salamet menip ötti. Ulağının Kızıl Deniz'den ötüşi huddi itkaçılarının çömüldürüşünü kobul kıkındak bulup, ulağının hemisi Musa peygamberge egeş küçülerden buldu. Ulağının hemisi huda ata kıgan okşaş bir yemekini yiyen ve rohi taştın çıkan okşaş bir suni işken. Ulağa hemre bop kegen bu ruhi taş del Eysa Mesih idi. Şundaktı mı? Ulağının köpüncisi Hudani hursan kımıdı. Şuna ula ölüp cesetleri çöl bayavandı kaldı. Ulağa dek yaman işlağı verilmesimiz için bu vakaladın ibret ilişimiz gerek. Sile Ulağının bezleri dek, butku çokundganladın, bomanla. Huddi, mukaddes yazımladı yazılgan dek, özleri çokundgan butlağını, huşal kılış üçün, ula, keyin oltırıp, halganki yep içişip, keyp safa kılıştı. Biz, ulağının bezleri dek, cinsi ahlaksızlık kımaydı. Ula, manuşunda kılıp, 23 mini bir kündüla halak boldi. Biz ulanın bezirdek, məqsədlik halda günah kılıp, Rabbimiz bizim cazalamdu, cazalamamdu dəb, onu sınımaylı. Şuçakda, onda qallani zəhirlik ilallah çekip, öltürgen idi. Biz ulanın bezirdek, xudadın narazı bulup, onundan ağrınmaylı. Şu çağda, bunda kıgalla, huda evetken can alğıcı perişte terpidin, öltürülgen idi. Bu vekale, bizdeki savaq bolşu üçün, ulağının bişiğa kegen idi. Şundakla, bu vekale, ahır zamanda yaşavatkan bizlerinin, uladak bob kamaslığımız hakkı da, agahlandırışı üçün, hatırlengen idi. Şunun üçün, Özünü itikatta, fütterep turvatümen de besaplaydık Allah, yıkılıp çüştün pekas bolsun. Sile duç kegen sınaklağa, başka ademle mu, okşaş duç kegen. Huda, işençliktir. O, sileni berdarsık bir iş çekinladın, halkıkan sınaklağa, uçuratmaydı. Huda, silenin sınakı duç kegen de, Fütterep turalışınla üçün, azdırılıştın saklanış yolunu içip beridi. Şu sebeptin, kaderli kirindaşlarım, butperestliktin saklanınla. Sileni, akıl hoşu caydık işler dep karap, bunu itibatimen. İtkallarımga, özünle baha birinle. Biz, Rabbimizni hatırlash üçün ötküzatkan dastıqangı cem bulup, Xudağı şükür eytip, camdiki şarapını içken de ve bir nanını bölüşüp yegen de, Eysa Mesih'nin biz üçün kurban boğan teni ve qeninin hesabığı kegen iltifatıdın ortak bəhriman bulumuz. Biz itkaçıla köp bosaq mı? Hemimiz Birli nanını bölüşüp yegenliğimiz üçün, ruhi cehette bir ten bolumuz. İsraillağı karanla, ula, Yerusalim'deki çoğun ibadethanıda, Xudağı kurbalı kılgan göçni yeyiş bilen, ibadetini ibadetleydi. Ben, bundak deyiş arkalık, butka atap kurbalı kılgan nersinin, Birer ehmiyeti ba, ya ki, bud hakiki huda, demekçimen mi? Hergiz. ұндак әмәс. Демекчі боғыным шүкі, бұд пәрәсілі, құрбанлықларыны құдағы әмәс, жынлағы атайды. Сіләнің жынла білән шерік болушыңланы, қалымай мән. Сіле, әм Рәбіміздің жамыдекідін, әм жынланың жамыдекідін іссәңла, болмайды. Әм Рәбіміздің дастықыныға, әм жынланың дастықыныға, дақыл босаңла, болмайды. Бұнда қысақ, Рәбіміздің ғәзіпіне қозғаймыз. Оның жазалышыдың кечіп құтылышқа, күшіміз етемді. Бәзіле, Құда тәрпідін мәні қылынған боса, немі қылымен десем өз ұқтиярым, дейші мүмкін. Лекін, әмі еш, пайдылық болу әмейді. Немі қылымен десем, өз ұқтиярым деген бұ сөз, тоғры босы му? Лекін, әмі еш, қырындашының итқат жәетті, күшілік болып етілшіге, ярдан бір әлмейді. Әр кім, пәкәт өз мәнпейтініңі әмәз, башқыланың му мәнпейтіні көзлісін. Гөш дүкінді сетілған гөшләні, бұтқа атап, нәзір қылынған му, қылынмыған му, дәп сүрістіріп үрмей, пак виждан білән, яверіңла. Чүнкі, мүкәддәс язмалады езілгіні дәк, ер юзі вә ұныңдікі әмі нәрсе, Рәббімізге тәәліқтір. Әгер Әйша Мәсіхке итиқат қылмаған бір кіші сіләні зияпәтке чақырса, вә сіләмі бамақшы босаңла, алдыңлағы қойылған әмі нәрсіні, бұтқа атап нәзір қылынған му, қылынмыған му дәп сүрістірмей, пак виждан білән, яверіңла. Лекін, башқы бір сіләге, бұ, нәзір қылынған күш, десе, ұл кішінің итиқатыны ойлап, У гөшіні емәңла. Чүнкі, бұ гөшіні ейеш, оның нәзірді гұнах болуды. Бұ еді сіләнің вижданыңланы әмәз, бәлкі у кішінің вижданыны демәкчімен. Ондақта, немі үчін башқаның вижданы, менің әркінлігімні чәклісін? Әгер мән Құдағы шүкір етіп, бұндақ зияпәтке қатнашсам, Яны немі үчін, шүкір еті бейген бұ емәклігім сәбәбідің, әйіплінішкі ұшыршым керек. Мұхиме, немі еп, немі ішіңла, қандақлы іш қылышыңладың қәтті нәзір, оны пәкәт Құдағының ұлықлынышы үчін қылыңла. Башқыланы, мәйлі ұла яхудила, яхуди әмәсілі, яки Құдағы мәнсіп, Жамайшықтікі итқачылыға босын, ғунаққы башлайдыған ішіні қымаңла. Өзім му, сәгі дегелдерім бойы ке, іш қылымен. Мән әр қайсы жәхеттін, әм му адамны құрсан қылышқа тірішімен. Чүнкі, мән өз мәнпейтім үчін әмәз, бәлкі көп-күріпнің құтқызылышы үчін ұлағының мәнпейтіні, Közleymen.